Ми починаємо засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую присутніх, що на засіданні відбувається аудіо- та відеозапис. Також відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн-режимі на офіційній сторінці Facebook Комітету. Традиційно нагадую вам про організаційні питання. Засідання проводимо в режимі відеоконференції, тому народним депутатам нагадую про необхідність увімкнути камери і обов'язково під час голосування піднімати руку. На мою адресу, як голови комітету в єдиній автоматичній системі СЕДО, надійшло 14 персональних листів з електронними підписами щодо згоди на проведення сьогоднішнього засідання комітету в режимі відеоконференції. Отже, мною отримано попередню згоду від усіх народних депутатів, членів комітету, з урахуванням моєї згоди як ініціатора. І відповідно до пункту 4 розділу 8 закону України про комітети Верховної Ради України, ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Спочатку встановлюємо наявність кворуму в алфавітному порядку, з'ясовуємо кількість депутатів, які приймають участь у засіданні комітету. Я називаю прізвище депутатів і прошу коротко відповісти, присутні чи присутні. Кова Влада Валентинівна.
Присутня.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
Присутня.
Дмитрієва Оксана Олександрівна. Оксана Олександрівна, з нами?
Ми з вами.
Дякую. Довгий Олесь Станіславович. Дубіль Валерій Олександрович. Не чую, не бачу. Дубнов Артем Васильович.
Присутній.
Дубневич Ярослав Васильович. Заславський Юрій Іванович.
Присутній.
Зінкевич Яна Вадимівна.
Присутня.
Зуб Валерій Олексійович.
Присутній.
Кузьміних Сергій Володимирович.
Присутній.
Макаренко Михайло Васильович. Перебійніс Максим Вікторович.
Присутній.
Радуцький Михайло Борисович. Присутній. Стефанишина Ольга Анатоліївна.
Є.
Пані Яно, оголосіть, будь ласка.
Присутніх 11 народних депутатів.
Кворум є, розпочинаємо нашу роботу. Сьогодні в нашому засіданні беруть участь. Прошу, коли я озвучую прізвище, відповідати присутні для того, щоб зафіксувати це у протоколі засідання. Від Міністерства охорони здоров'я України Садов'як Ірина Дмитрівна, перший заступник міністра охорони здоров'я України.
Доброго дня.
Дякую. Міністр трошки пізніше приєднається. Ємець Петро Володимирович, керівник експертної групи з питань планування та контролю виконання бюджетних програм МОЗ України. Є з нами?
Зараз він буде. Він буде присутній. Даруйте.
Дякую. Від Рахункової палати України Майснер Андрій Васильович, заступник голови Рахункової палати.
Доброго дня, присутній.
Дякую. Чорна Оксана Миколаївна, начальник відділу аудиту.
Доброго дня, присутня.
Дякую. Від Національної служби здоров'я України Віленський Андрій Борисович, тимчасово виконуючий обов'язки голови Національної служби здоров'я України. Приєднається пізніше, не бачу ще. А тут є. Також за дорученням секретаря Ради національної безпеки і оборони України у засіданні бере участь Дубовицький Сергій Вікторович, керівник служби з питань соціальної та гуманітарної безпеки апарату РНБО.
Сергій, добрий день, присутній.
Дякую. Ми також запросили до участі у засіданні комітету представників регіонів, де проводився аудит Рахункової палати, результати якого ми сьогодні заслуховуємо. Від виконкому Київської міської ради у засіданні бере участь Гінзбург Валентина Григорівна, директор департаменту охорони здоров'я КНДА. Не чуємо. Куцепал Дмитро Валерійович, заступник директора департаменту охорони здоров'я.
Доброго дня, шановні колеги. Я є.
Дякую, Валентина Григорівна. Дмитро Валерійович з вами, так?
Так.
Всі є.
Дякую. Від Дніпропетровської обласної державної адміністрації Кулик Вікторія Вікторівна, тимчасово виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Доброго дня, присутня.
Дякую. Від Львівської обласної державної адміністрації Литвинська Наталя Євгенівна, тимчасово виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації.
Доброго дня, присутня.
Дякую. Від Харківської обласної державної адміністрації Черняк Михайло Євгенійович, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації.
На місці, пане Михайло, доброго вечора. Доброго дня, вибачте.
Доброго дня. Да. Волченко Ігор Володимирович, заступник директора департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, начальник управління медичної діяльності реформ та стратегічного розвитку.
Є присутня біля мене.
Дякую. Від Одеської міської ради Медрега Світлана Миколаївна, директор департаменту фінансів Одеської міської ради.
Доброго дня, присутня.
Якименко Олена Олександрівна, директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради.
Доброго дня, присутня.
Від Харківської міської ради Гарбунова Рубан Світлана Олександрівна, заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.
Добрий день, департамент охорони здоров'я, заступник директора департаменту Світлана Олександрівна на під'їзді буде через 10 хвилин.
Дякую. Сорокалат Юрій Володимирович, директор департаменту.
Також вони у мера на теперішній час.
Від Дніпровської, а у вас вже мер є, да? Не знав.
Від Дніпровської
міської ради Варенько Ольга Іванівна, заступник директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради, начальник управління фінансово-економічного забезпечення, головний бухгалтер.
Доброго дня, присутня.
Дякую. Отже, розпочинаємо нашу роботу і затвердження порядку денного. Ви всі попередньо отримали його для ознайомлення. Тому, якщо немає інших пропозицій, пропоную його затвердити. Прошу голосувати. Булах Лада Валентинівна.
За.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Михайло Борисович, я за, але в мене одна пропозиція у Різному буде. Можна?
Так.
Дякую.
Довгий Олесь Станіславович не приєднався, не бачу, так? Дубель Валерій Олександрович приєднався? Ні. Дубневич Ярослав Васильович? Немає. Дубнов Артем Васильович?
В мене теж в Різному одне питання, я просив би його розглянути вже після того, як там Фейсбук-трансляція, воно чисто технічне. Дякую. Я завжди.
Заславський Юрій Іванович?
Я підтримую, але в мене запитання буде до пана Вільянського потім. Можна?
Ну це в запитаннях, да? Це ж не в Різному, це в запитаннях, так, Юрій?
Так, да. Підтримую.
Зінкевич Яна Вадимівна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович приєднався?
Так, приєднався, за.
І Дубневич приєднався.
Дякую, і Дубневич приєднався, дякую. Ви за, так, я правильно розумію?
Так, за, Дубневич.
Так. Перебініс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович, за. Стефанишина Ольга Анатоліївна.
За.
Дякую. Пані Яна, оголосіть, будь ласка.
13 за, одноголосно.
Дякую, порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного. Про звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. Шановні колеги, відповідно до статті 31 Закону України про комітети Верховної Ради України, ми повинні розглянути вказаний звіт в порядку парламентського контролю. Усі ви мали можливість попередньо ознайомитись з ним. Звертаю вашу увагу на те, що цей аудит стосується тільки реімбурсації інсулінів та препаратів для лікування нецукрового діабету. Згідно даних електронного реєстру, кількість інсулінозалежних хворих в Україні нині становить майже 215 тисяч осіб. Кількість хворих на нецукровий діабет становить 3300 осіб. Усі ці хворі потребують щоденного безперервного прийому життєво необхідних препаратів інсуліну чи десмопресину, вибачте. Забезпечення хворих на цукровий діабет цими препаратами завжди фінансувалися з державного бюджету, але, на жаль, не у повному обсязі. Тому місцеві бюджети та пацієнти вимушені дофінансовувати їх придбання. Механізм забезпечення пацієнтів препаратами інсуліну змінювався від централізованої закупівлі і закупівлі на місцях за кошти субвенції місцевим бюджетам. з державного бюджету. До переходу в останні роки реімбурсація це їх вартості. Перехід від прямих закупок до відшкодування вартості препаратів інсуліну має свої переваги і сприяє більш раціональному та ефективному використанню бюджетних коштів. Однак на сьогодні ще має низку недоліків, про які свідчать представлені нам результати аудиту Рахункової палати. Більш детально про результати аудиту нас інформують представники Рахункової палати. Отже, пропоную такий регламент розгляду цього питання. Спочатку надаємо слово для представлення звіту заступнику голови Рахункової палати майстеру Андрію Васильовичу, регламент до 10 хвилин. Потім заслухаємо Міністерство охорони здоров'я та Національну службу здоров'я України, регламент до 5 хвилин. Надаємо слово представникам регіонів, в яких проводився аудит, для інформування про вжиті за результатами аудиту заходу. Регламент до 3 хвилин. І перейдемо до обговорення з регламентом по 3 хвилини на запитання-відповіді від народних депутатів, членів комітету. Пропоную традиційно обмежити 3 виступами до 3 хвилин. Прохання писати в групу комітету. Якщо немає заперечень, пропоную розпочати розгляд питань. Запрошую до слова заступника голови Рахункової палати майстера Андрія Васильовича. Андрій Васильович, у вас 10 хвилин. Пані Яно, прошу дуже строго слідкувати за регламентом.
Дякую вам, Михайло Борисовичу. Доброго дня ще раз, шановні колеги, члени комітету, всі учасники засідання комітету. Буду намагатися вкластися в регламент, відведений мені, і почну з того, що 26 січня 2021 року Рахунковою палатою на своєму плановому засіданні було затверджено результати звіту аудиту ефективності використання коштів медичної субвенції з держбюджету місцевим бюджетом на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет. Основна мета взагалі фінансування державою через механізм міжбюджетного трансферту, яким є субвенція, в розмірі 1,7 мільярда гривень у 18-19 та протягом першого кварталу 2020 року відповідних коштів, це було забезпечення ефективної реалізації пілотного проєкту державного регулювання цін на препарати інсуліну та надання можливості хворим на цукровий діабет першого типу за рецептами отримати в аптечних закладах безкоштовно або з незначною доплатою за бажанням пацієнта необхідні їм препарати інсуліну та засоби їх ведення. Одразу ж хотів би зазначити, що аудитом ще раз заакцентовано увагу результатом аудиту на тому, що, на жаль, мова йде про те, що ці гроші субвенції спрямовані з бюджету якраз тільки на інсулінозалежних. І далі я буду акцентувати вашу увагу, шановні народні депутати, члени комітету, на тому, що в нас ще дуже велика кількість людей, які не є інсулінозалежними, але хворіють на діабет і потребують централізованої допомоги держави і всієї громади, в якій вони проживають, і членами якої вони є. Загалом із місцевих бюджетів, в тому числі за рахунок коштів медичної субвенції, на реалізацію централізованих заходів з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет спрямовано у 18-19 роках та протягом 9 місяців 2020 року 3,7 мільярда гривень, що дозволило забезпечити лікарськими засобами понад 200 тисяч хворих. Проте є низка проблемних питань, які завадили повноцінній ефективній реалізації цього пілотного проєкту у відповідному періоді часу. Це перш за все нормативне врегулювання питань порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну. Друге – це ведення обліку хворих на цукровий та нецукровий діабет. Третє – це стан внутрішнього контролю розпорядників бюджетних коштів, які, на жаль, були недостатніми для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, виділених на відповідну проблематику і її врегулювання. Хотілося би зазначити, що Рахункова палата, як і всі державні органи і комерційний, приватний сектор, в умовах COVID-19, пандемії, був обмежений в своїх можливостях, була не така велика вибірка по об'єктах контролю за географічною, іншими ознаками по Україні, яка б дозволила ще більш красномовно продемонструвати ту об'єктивну картину, яка склалася. Тому ми для цієї вибірки застосували виходи лише на об'єкти лише 18, їх 18 нараховується. Це 6% загального обсягу касових видатків за період, що підлягав аудиту, приходиться на цих 18 об'єктів контролю. І навіть на такій незначній виборці встановлено факти завдання матеріальної шкоди збитків територіальним громадам на загальну суму 978 тисяч гривень, неекономне використання коштів на понад півмільйону, заподіяння матеріальної шкоди громадянам на 58,9 тисяч гривень і інші порушення, пов'язані з виконанням умов договорів та складанням звітів про відпущені препарати інсуліну на загальну суму 14 893,5 тисячі гривень. Хотілося б зазначити, що незначні суми шкоди, наприклад, заподіяної на адресу громадян, держави, Вони говорять не про те, що в нас все дуже добре з фінансовою дисципліною бюджетною, а лише те, що, ще раз підкреслюю, мала вибірка. А по-друге, варто зазначити, що якщо би взяти, наприклад, в розрізі всієї України ті порушення, ми б вже зараз говорили за десятки мільйонів гривень матеріальної шкоди збитків. Все це ми розбирали з об'єктами контролю при обговоренні ще проєкту аудиторського звіту. Я хотів би одразу, користуючись нагодою, подякувати Міністерству охорони здоров'я і нашим колегам з областей, які дуже ретельно підійшли до вивчення проєкту звіту, до аналізу його і до надання своїх пропозицій, зауважень. І врешті-решт ми бачимо той звіт, який є вже консолідованою нашою позицією, виходячи з фактичного стану речей. Хотілося б зазначити, що порядок відшкодування вартості препаратів інсуліну, затверджений постановою Кабміну номер 239, що застосовується розпределених коштів місцевих бюджетів, не встановлює вимоги до суб'єктів господарювання, якими здійснюється відпуск препаратів інсуліну. Зокрема, в частині забезпечення постійної наявності препаратів інсуліну на незниженому залишку та фінансової спроможності для закупівлі дороговартісних препаратів. У цьому порядку не передбачено також вимоги щодо зазначення повного обсягу складових форми звіту про відпущені препарати інсуліну, які відпускаються безпосередньо аптечними заходами. Номери тип рецепту, прізвище, ім'я та по батькові лікаря, який виписав його, кількості відпущених первинних упаковок, розмірної ціни на препарат інсуліну. Також не передбачено вимоги щодо перевірки та частоти її здійснення в частині достовірності внесених до цих звітів даними суб'єктами господарювання, що не дозволяє запобігти фактам внесення такими суб'єктами завідомо недостовірних відомостей та втрату бюджетних коштів. Положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, затверджене наказом МОЗ номер 890, не передбачає надання доступу до його даних працівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я міських рад, які є безпосередньо розпорядниками коштів місцевого бюджету і уповноважені укладати договори з суб'єктами господарювання на відшкодування вартості препаратів інсуліну. Відсутність такого доступу, шановні колеги, на рівні міст не дозволяє забезпечити контроль за використанням бюджетних коштів та призводить до порушень вимог національного законодавства України. З 2018 року МОЗ скасовано ведення обліку хворих на цукровий та нецукровий діабет. Фактично такий облік забезпечується лише щодо хворих на цукровий діабет, які приймають інсулін шляхом запровадження та ведення електронного реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії. Категорія тих, хто є не інсулінозалежним, але хворіє на цукровий діабет, в даному випадку взагалі не врахована. У результаті цього на рівні держави відсутня узагальнююча інформація щодо стану поширеності захворювання на діабет з метою прийняття своєчасних рішень щодо його системного подолання. Водночас функціонуючий електронний реєстр не відображає реальну кількість таких хворих. Станом 01.06.2020 – 214,4 тисячі осіб. Через внесення до нього відомостей лише тих хворих, які перебувають на диспансерному обліку. Водночас ще близько 20% лише інсулінозалежної категорії хворих не обліковуються через придбання ліків за власний кошт. Користувачами реєстру лікарями не забезпечено достовірності внесення відомостей щодо смертності хворих на діабет. Як результат, серед причин смертності зазначалося дуже різне. Переведено на таблетки, вибув до іншого населеного пункту, вибув, змінив місто помешкання тощо. Отже, цей реєстр на сьогодні не містить достовірної інформації про реальну кількість хворих на діабет, інсулінозалежних хворих тощо. Окремо суб'єктами господарювання аптечними закладами Дніпропетровській області, Львівській, Харківській та місті Києві внаслідок включення до звітів недостовірних відомостей про відпущені лікарські засоби завдано матеріальної шкоди збитків територіальним громадам на загальну суму 115 тисяч гривень. Такі факти спричинені внесенням до звітів відомостей щодо відпущених препаратів інсулінів за рецептами, які фактично не товарювалися, не виписувалися або виписувалися на інші препарати, а також щодо їх ціни, яка не відповідала завищеній затвердженій МОЗ референтній ціні, тобто ціні відшкодування, вартість яких відшкодовано розпорядження бюджетних коштів у повному обсязі. Відповідні факти є набагато більш розповсюдніші по всій державі. Якщо б зараз була велика вибірка, і ми по цих невеличких сумах коштів, бо вони ж на кожний конкретний рецепт треба дивитися, проводити перевірку, це майже нереально навіть для рахункової палати, скільки це треба людей залучити і часу, то, повірте, це були б фантастично негативні цифри, які б ми зараз обговорювали в зовсім інших масштабах. Тому тут головне причину прибрати, а не зараз цю цифру з мого боку, було б, до речі, некоректно смакувати її на засіданні комітету. Хотілося б також зазначити, що Державний центр, експертний центр Міністерства охорони здоров'я, ДЕЦ, також допустився, скажімо так, деяких управлінських помилок при розрахунках, що призвело також до негативних наслідків. треба віддати належне, що ДЕЦ, МОЗ і МОЗ відреагували негайно на це. І ще до того, як звіт розглядався на стіні Рахункової палати, вживали заходів для того, щоб мінімізувати негативні наслідки і не допустити подальшої діяльності таких випадків. Несвоєчасне оновлення МОЗ реєстру референтних цін, цін відшкодування на препарати інсуліну із затримкою 20 днів, 2 місяці необхідної дати оновлення. Тільки в одній дослідженій Харківській області при відшкодуванні вартості препаратів за попередньо затвердженими МОЗ реєстрами спричинило неекономне використання 533,4 тисяч гривень. Ми розглянули всі ті випадки. З кожним об'єктом контролю безпосередньо, як робить це демократично і відкрито, і комітет, засідання якого я маю честь сьогодні приймати участь, ми також це все робимо під аудіо-відеозапис, для того, щоб максимально дотриматися прав об'єктів контролю. Розібрали кожен випадок. І на сьогодні я хотів би констатувати, що, наприклад, по областях вже йде відшкодування тих нехай незначних, але все ж таки збитків матеріальної шкоди. І я дякую колегам з областей. Водночас у нас є хоч і, в принципі, системна взаємодія з МОЗ, не лише в рамках цього аудиту, але залишаються невиконані ключові рекомендації.
Прошу, будь ласка, завершувати.
Так. Ключові рекомендації Рахункової палати. Зокрема, треба було Міністерству охорони здоров'я України підготувати та подати на розгляд Кабміну в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення відповідних нормативно-правових актів з питань лікування хворих на цукровий діабет, а саме щодо посилення вимог до суб'єктів господарювання, які здійснюють відпуск лікарських засобів та їх звітування. Нам МОЗ повідомив, листом відреагував, що вони розробили план, що будуть робити, як і так далі. В той же час на сьогодні результатів цієї роботи немає, вона сьогодні не проведена. Також ще дві рекомендації, які призвели, по суті, до неефективних управлінських рішень. Також вони не зреалізовані. Одна в частині ДЕЦ, Державний експертний центр, повідомили нам, що йде робота, але результатів конкретних ми не бачимо з того, що було написано в рішенні. Хоча видно, що заходи вживаються. І також варто зазначити, що на сьогодні найбільші все ж таки проблеми, я закінчу, вибачте, буквально півслова, це реєстр і оновлення порядку. Я сподіваюся, що наші колеги з міністерства завдяки сприянню комітету профільного Верховної Ради найближчим часом регулюють нарешті ці питання. Це зніме дуже багато ризиків і, не дай Бог, негативних наслідків подальшій діяльності щодо фінансування відповідних програм допомоги на українському населенню. Дякую.
Дякую. До слова надається першому заступнику міністра охорони здоров'я України Садов'як Ірині Дмитрівні. Пані Ірина, у вас 5 хвилин, прошу.
Так, дякую. Щодо тих зауважень, які нам надавала Рахункова палата, ми, звичайно, разом співпрацювали і зараз на цьому етапі вже багато яких, дуже багато запущено нормативних документів. Хочу розпочати з того, що у нас розробляється проєкт постанови Кабінету міністрів, який буде діяти з 1 жовтня 2021 року, де адміністрування програми реімбурсації інсулінів переходить до Національної служби здоров'я України. Національна служба здоров'я в межах програми медичних гарантій укладатиме медичні договори про реімбурсацію таких лікарських засобів з аптечними закладами і сплачувати вже буде вартість за відпущені препарати сама. Процес реімбурсації інсулінів буде відбуватися через електронну систему охорони здоров'я. Електронна система охорони здоров'я забезпечить прозорість у цих всіх даних, де були вказані зауваження Рахункової палати, що це не зовсім прозоро на сьогоднішній день діють у нас механізми. І для цього, крім того, я ще хочу розказати про ту постанову, проєкт постанови, який готується, який запуститься, його дія з 1 жовтня. Розробляється нова і змінюється категоризація пацієнтів, які потребують інсулінотерапії для більш зручного збору даних та контролю за виписаними рецептами. В новій категоризації пацієнтів створено алгоритм чіткого розподілу пацієнтів за категоріями. Буде існувати структурований опис кожної категорії пацієнта і буде застосований уніфікований підхід розподілу пацієнтів за різними групами. Нова категоризація буде розроблена з урахуванням фінансової спроможності видатків Державного бюджету України на реімбурсацію препаратів інсуліну та буде передбачати, що всі пацієнти мають бути забезпечені життєво необхідними лікарськими засобами, тобто препаратами інсуліну. Також ми дуже активно працюємо над тим, що розробляємо нові стандарти і протоколи, що стосуються захворювання з таким діагнозом, як цукровий діабет першого типу, і цукровий діабет другого типу, і нецукровий діабет. По цьому напрямку працює мультидисциплінарна група, і більшість протоколів цих і стандартів буде розроблено до вересня місяця. Що стосується до внесення змін до положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії. Ну, в зв'язку з тим, що адміністрування державної програми реімбурсації лікарських засобів буде передано на Національну службу, перейде до Національної служби здоров'я, та буде відбуватись через СОС, ну, в принципі, ЄСОС, тобто електронна система охорони здоров'я, немає необхідності надавати доступ до його даних працівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та уповноважувати їх укладати договори на відшкодування вартості препаратів інсуліну. Контроль за відпуском лікарських засобів та звітування за нього буде вирішуватись шляхом передачі даних ЄСОС. І станом на 17.05 для проєкту реімбурсації інсуліну та нецукрового діабету в рамках реалізації ЄСОС передбачено доробка або розроблення з нуля такого функціоналу. Ну, виходячи з того, немає, ну, на сьогоднішній день немає сенсу зміни в положення до реєстру пацієнтів. Щодо внесення змін до положення про реєстр референтних цін та на препарати інсуліну. В Державному експертному центрі зроблено ряд заходів, оптимізовано мережу, чітко розподілено обов'язки, щоб надалі не повторювати ті помилки, які були на момент, до всякому разі до 1 жовтня, на момент переходу в іншу систему. Також слід зазначити, що планується зміна моделі ціноутворення з метою забезпечення єдиних та прозорих правил для всіх учасників процесу. Забезпечення препаратами інсуліну. І буде переглянуто і уніфіковано порядок визначення механізму розрахунку референтних цін на препарати інсуліну, вартість яких підлягає повному чи частковому відшкодуванню. Тобто я хочу сказати, що ми в цьому плані абсолютно згідні з Рахунковою палатою, у нас було ряд проблем. Ми намагаємося якнайшвидше змінити всі підходи для того, щоб, ну, по-перше, наші пацієнти мали все необхідне, мали інсуліни для лікування таких важких захворювань, а по-друге, раціонально і, ну, використовували бюджетні кошти. Тому дякую за таку співпрацю. Є Андрій Борисович Єленський, він під'єднався, тому якщо щось потрібно, може прокоментувати. Дякую.
Михайло Борисович.
Хто у нас перший зам?
Вибачте, це зв'язок. Слово надається Вілинському Андрію Борисовичу, тимчасово виконуючи голови Національної служби здоров'я України. У вас 5 хвилин, прошу.
Шановний Михайло Борисович, шановні народні депутати України, шановні колеги. Як вже було зазначено, з 1 жовтня 2021 року розпочнеться повне відшкодування вартості інсулінів через Національну службу здоров'я України. З 1 липня цього року стане обов'язковим введення медичних записів лікарями щодо плану лікування таких пацієнтів та реєстрації їх у системі, в електронній системі охорони здоров'я. Також буде відбуватися навчання лікарів в роботі з новими електронними інструментами, які будуть запроваджені у програмі. На інсулін буде запроваджений електронний рецепт, такий, який зараз діє у програмі «Доступні ліки». Ці рецепти будуть виписувати лікарі ендокринологи, а також лікарі первинки, коли у пацієнта буде складений план лікування. І пацієнти будуть отримувати препарати за цим рецептом безоплатно, або безоплатно в аптеках, які мають договір з Національною службою здоров'я України. В межах цього проєкту Національна служба здоров'я України реалізувала два проєкти. Перший проєкт – це зміна категоризації, тому що чинна категоризація вона не була достатньо прозорою і призводила до того, що були певні диспропорції в отриманні інсуліном, доступ до препаратів інсуліну з тих чи інших категорій пацієнтів. Крім того, ми застосували сучасні підходи до реферування цін і запропонували цей уніфікований підхід до розрахунків, який створює рівні умови для всіх учасників процесу. Основна мета для Національної служби здоров'я України при реалізації цього проєкту була такою, що ми повинні були забезпечити безоплатний доступ до препаратів інсуліну хворих на цукровий діабет протягом цього року, а не так, як це відбувається зараз, коли певний час хворі не мають доступу до безоплатного інсуліну. Отже, ті запропоновані моделі, які зараз є в проєктах нормативно-правових документів, постанови уряду, або її модифікації повинні сприяти зниженню цін та підвищенню доступів пацієнтів до препаратів інсуліну. Також запропоновані моделі ціноутворення відповідає на зауваження Рахункової палати, які були висловлені у відповідному звіті. Дякую за увагу.
Дякую, Андрій Борисович. Юрій Іванович, я пропоную, колеги, давайте перед тим, як перейдемо до заслуховування вже безпосередньо керівництва на місцях, було прохання Всеславського Юрія Івановича питання до НСЗУ поставити. Юрій Іванович, прошу, у вас можливість є задати питання.
Доброго дня всім присутнім. Запитання до пана Віленського. Але запитання не по сьогоднішній темі, а по іншій. На протязі останніх двох тижнів до мене звертаються практично всі головні лікарі районних, ну, минувших районних лікарень, які під час спалаху пандемії надавали допомогу по лікуванню хворих з COVID-19. З тою проблемою, що їм НСЗУ не оплачує в повному об'ємі ті послуги, документи, які ними законтрактовані за цей період спалаху. І вони не знають, що їм робити, тому що послуги надані, заробітну плату їм потрібно виплатити працівникам, а обіцяють оплатити НСЗУ в розмірі 50% від тої кількості, від тої суми, яку повинні були заплатити. Що ми на сьогоднішній день маємо? Край негативне відношення до влади, до нас, в медичного персоналу, в працівників медичних закладів, головних лікарів. Вони про це розповідають абсолютно всім, що обіцянка була одна, а виконання зовсім інше. То в мене запитання, чому так? І як зробити, щоб в повному об'ємі розрахувалися з лікувальними закладами, тому що вони на ці кошти розраховують.
Дякую за запитання. Шановний Юрій Іванович, я спробую пояснити, але бажано було б мати конкретні назви заходів, тому що по кожному заходу може бути індивідуальна ситуація. Але загальна ситуація наступна. Станом на 1 квітня цього року більше 200 закладів не відповідали вимогам, які встановлені законом до закладів охорони здоров'я. Ці вимоги забезпечать безпечне перебування і лікування пацієнтів у лікарні. Отже, відповідно до цього, Національна служба здоров'я України сплачує закладам гроші на законних підставах. Ми не могли це зробити тим закладам охорони здоров'я, які вимогам не відповідали. Крім того, напевне, я так думаю, на ті кошти, які отримують заклади, вплинуло і те, що деякі заклади охорони здоров'я, це переважна більшість, не мали того навантаження, які вони мали раніше. І відповідно до формули розрахунку є понижуючий коефіцієнт. Тобто в договорі стоїть одна сума, вона є максимальною сумою, але в залежності від того, скільки заклад надав допомоги, скільки пролікував хворих, який розрахунок кількості пацієнтів веде на одну команду, так і вираховується остаточна сума, яку заклад отримує за місяць. Я запевняю вас, що ми готові розібратися з кожним закладом охорони здоров'я, пояснити їм, що відбулося, надати коментарі. Крім того, ми розуміємо, що ті заклади, які протягом квітня не відповідали вимогам, вони зараз залишаються без фінансування. У нас годину тому була зустріч з міністром охорони здоров'я, в тому числі на цю тему ми обговорили. Для того, щоб додатково профінансувати ці заклади, потрібно 300 мільйонів гривень. НСЗУ звертається до Міністерства охорони здоров'я, до уряду, щоб, якщо це рішення буде прийнято, щоб ці гроші були додатково. Дякую.
Я ще додам. Питання в тому, що договори були заключені з лікувальними закладами. Гроші вони отримували, а от чомусь за останній місяць у нас почався шквал проблем і звернень до мене, тому що це з мого округу звертаються головні лікарі. От в мене на завтра запланована зустріч, але і людина, головний лікар Летичівської лікарні, вони вже лікування надали, вони кошти витратили. І їм потрібно, вони розраховують на ці кошти. Тому якось виходить нерозумно, що спочатку йде розмова про те, що будуть профінансовані в повному обсязі, а потім питання стає, що в 50% від обсягу.
Юрій, дякую за запитання. Я готовий доєднатися до цієї зустрічі і надати пояснення цієї лікарні. Ми готові до будь-яких комунікацій з лікарнями. Але хочу ще раз наголосити, що ми розраховуємо фактичну оплату за надані послуги за тією формулою, яка є у постанові уряду. Якщо заклад мав менше навантаження, то відповідно грошей він отримує менше, тому що є коефіцієнти саме навантаження. Якщо заклад пролікував більше пацієнтів, то відповідно він отримає інший коефіцієнт. Ми зараз проаналізуємо саме Летичівську лікарню і надаву вам інформацію по ній.
Добре, дякую.
Михайло Борисовичу.
Чуєте, не? Що ж таке? А зараз? Чутно зараз?
Чуємо.
Михайло Васильович Макаренко, ваше запитання, прошу. Михайло Васильович.
Дякую, Михайло Борисович. Тоже. Я хочу пану Веленському вже третій раз задати запитання. Яка штатний розклад, скільки в нього працівників, яка середня їх заробітна платня і як вони контролюють ці мільйони гривень, які вони виділяють на лікарні в різні областях? Хоч на одну область. Як вони контролюють ці гроші? Як вони розпочинають?
Колеги, в мене все ж таки прохання, Михайло Васильович, ну ваше питання вже залишаємо, але, колеги, давайте все ж таки в нас тема зараз саме по рахунковій палаті, по звіту рахункової палати. Андрій Борисович, ну, у зв'язку з великою повагою до Михайла Васильовича, прошу вас відповісти на це питання.
Дякую, Михайло Васильович, дякую, Михайло Борисович, за надану можливість. Гранична штатна чисельність Національної служби здоров'я України на сьогодні 1050 працівників, фактично працює 320 плюс. Ми контролюємо виплати лікарням відповідно до діючого законодавства, до положення про НСЗУ, положення про структурні підрозділи. Зараз у нас активно працює моніторинг. Я думаю, що ви це бачите і навіть чуєте в засобах масової інформації, коли ми повертаємо кошти в тих лікарнях, які їх неправомірно отримали, не надаючи послуги. Тому тут працюємо згідно законодавства.
Дякую, Андрій Борисович. Колеги, є запитання від народного депутата України Кузьминих Сергія Володимировича до Рахункової палати. Прошу, Сергій.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня всім присутні. В мене питання до голови Рахункової палати, пана Андрія. Можливо, воно не касається інсуліна, але все ж таки. Я як депутат-мажоритарщик із Житомирщини. От в мене таке питання, інформація. 31 травня базою спецмедсподачання відбулося три закупівлі кисневих генераторів. Те, що ми всі знаємо, що відбулося з фінансування з державних коштів. Всі три тендери я провів порівняння з закупівлями одеської іншими областями. Біля 37 тисяч гривень кисневий генератор. Тобто ціна значно збільшена, чим закупляли інші області. Скажіть, будь ласка, які ви можете зробити дії як Рахункової Рахункової палати? І як на це звертати увагу, і які дії повинні бути далі? Дякую.
Доброго дня, шановні колеги. Я хотів би зазначити, ну, по-перше, я заступник голови. Дякую їм за підвищення.
Вибачте.
Це потрібно. Навіть не треба вибачатися, мені приємно. Перше. Друге, хотів би вам відповісти по суті. Безумовно, питання, пов'язане з COVID-19, з кисневими генераторами, з іншими, вони будуть досліджені у відповідних тематичних аудитах. Ми можемо тільки через призму аудитів і контрольних заходів робити ті чи інші компетентні висновки, які лягають на стіл вам, народним депутатам, які є основними споживачами тієї інформації, яку ми готуємо за результатами аудитів. Що стосується цін, не лише по кисневих генераторах і не лише в галузі охорони здоров'я існує велика проблематика з розбігом цін закупівлі тих чи інших матеріальних цінностей за бюджетні кошти на рівні громади, області, центральних органів, в тому числі влади і так далі. На сьогодні, по суті, не існує на практиці взагалі поняття середня ринкова ціна. Це дуже сильно ускладнює державний і зовнішній, і внутрішній на всіх щаблях контроль за ефективністю використання коштів. Тому що нема з чим порівняти. Середньої ринкової нема, розбіг великий. Ми це бачили, як на попередньому звіті на вашому комітеті ми розглядали по екстрених швидких допомогах, коли в одній області одна ціна, в іншій області інша ціна, на деякі матеріальні цінності, які чималі кошти коштують і таке інше. Тому це питання методологічне і воно лежить в площині нормативно-правовій. Ми зараз якраз напрацьовуємо низку пропозицій для профільних комітетів. Ну, у нас основний наш комітет, який з нами безпосередньо працює, це комітет з питань бюджету, щодо внесення змін до законодавства. Тому що Рахункова палата, як і інші контролюючі органи, сьогодні методологічно дуже скудно себе почувають, тому що ми багато що бачимо і не все можемо сформулювати так, щоб потім не програти це в суді, в органах суду, в судових процесах. Тому щодо цін і використання коштів, у кого більше, у кого менше, ми лише можемо описово це зазначати, показувати цей розбіг і давати пропозиції, як це впорядкувати. Робити висновки щодо незаконності тих чи інших надлишково сплачених коштів внаслідок різниці в ціні ми можемо тільки, коли в нас, наприклад, відбувається публічна закупівля, неправомірно відхилено з порушенням закону 922 про публічні закупівлі якогось учасника, так, якого ціна була менша. В той же час той, хто переміг, значить, не відповідав, його не відхилили, і він поставив продукцію, послуги, роботи за значно більшою сумою коштів. І тоді оця різниця, по-перше, виникає, і вона внаслідок порушення законодавства, зокрема про публічні закупівлі виникла. Тоді оця взаємозв'язка дає змогу виводити збитки, і то, якщо в нас закритий бюджетний період, бюджетний рік, бо збитки – це вже остаточно втрачені матеріальні активи, в даному випадку держави або громади, якщо це місцевий бюджет. І коли бюджетний період закривається, то гроші цей бюджет цього року вже не можна повернути. Вже є звіт про виконання бюджету і так далі. Тоді можна говорити за збитки. Це якщо коротко.
То я можу до вас звернутися, перш за все, депутатським зверненням, взяти на контроль це питання.
Так.
А по-друге, я зрозумів, тобто, якщо одна організація закуповує за 25, інша за 35, то є ок, то є нормальна.
То не є ок. У нас взагалі багато що не є ок. Я вам просто як народний депутат зазначу. От ми часто в наших аудитах читаєте, в звітах, іноді ви читаєте про незаконне використання коштів, іноді зі збитками. А здебільшого ви читаєте про неефективне використання коштів, коли і мільярди, сотні мільйонів гривень йдуть, ну, скажімо, неефективно використовуються. Так от українського національного законодавства за неефективне використання бюджетних коштів чиновнику не передбачено ні кримінальної, ні адміністративної відповідальності. Крапка.
Це, дякую, зрозуміло.
До речі, в мене є пропозиція, я думаю, що колеги мене зараз підтримують. Якби Рахункова палата підготувала проєкт закону, щоб вирівняти оцю позицію про неефективне використання, я думаю, ми б з депутатами вивчили його і, скоріш за все, підтримали і зареєстрували б такий закон. Колеги, не проти такого?
Я за.
Дякую вам, Михайло Борисовичу. Дякую, колеги, народні депутати.
Колеги, надійшла пропозиція від мого заступника Дубнова Артема Васильовича, і дуже слушна пропозиція, я вам зараз її оголошу. Якщо ви її підтримуєте, є пропозиція Артема Васильовича в зв'язку з тим, що з результатами аудиту і ми зараз ознайомились попередні, і зараз почули виступ стейкхолдерів, будемо так казати, Рахункової палати, Міністерства охорони здоров'я і Національної служби здоров'я України, і якщо нема там особливого бажання в регіонів щось доповісти докладніше, доповнити до цього звіту, якісь пояснення давати, то є пропозиція не заслуховувати кожен регіон окремо, бо вони, я так розумію, вже надали письмові відповіді Рахунковій палаті, а перейти до прийняття рішення. Колеги, не проти такої пропозиції?
Якщо можна, я б просила слово, це Харків.
Добре. Хто ще з регіонів просить слово?
Давайте так, Харків заслухаємо і будемо приймати рішення.
Так. Тоді, колеги, надаємо 3 хвилини місту. Це місто Харків чи область?
Місто Харків, заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.
Добре. Тоді надаємо місто Харків вас 3 хвилини, після того переходимо до прийняття рішення. Прошу.
Шановний Михайло Борисович, у нас дуже-дуже хвилює одне питання, якщо можна. Ми розраховували, що з 1 липня буде наша НСЗУ брати на себе відповідальність за фінансування інсулінів. Але тепер чуємо, що це буде з 1 жовтня. А чи планується субвенція на цей період часу для того, щоб інсулін був безперебійно для наших людей? В повному обсязі.
Слушне запитання. Андрій Борисович, ви будете відповідати, чи пані Ірина Мос?
Дякую.
Я дуже дякую Дозівському Харкову за запитання. І нещодавно ми з вами разом, всі департаменти охорони здоров'я, розглядали це питання і інформували вас про те, чому саме зараз так відбувається і на якому ми етапі. Напевно, ви просто не були присутні. Ми дещо, розуміючи те, що є ряд проблем, а особливо з електронною системою охорони здоров'я і з місцями в наших закладах, тому ми поділили введення цієї переходної реімбурсації переходу забезпечення ліками інсулінами через реімбурсацію саме на кілька етапів. І перший етап ми все ж таки хочемо навчити наших лікарів працювати правильно в цій електронній системі, правильно вести ці записи, прописувати там все необхідне лікування і тоді перейти з 1 жовтня на вже відшкодування через реімбурсацію. Тому ми з вами це обговорювали ще раз, якщо необхідно. Я вас зберу і обговорю.
Я прошу пробачення, я не почула відповіді. В нас наша субвенція розрахована до 1 липня. На 6 місяців цього року.
Сьогодні прийнята постанова Кабінету міністрів про те, що вам будуть передані на областя кошти, для того, щоб ви далі у вигляді субвенції могли фінансувати аптечні заклади. І це також було обговорено проект постанови. Дякую.
Це буде повний обсяг. Чи нам знову просити дотацію з міського бюджету? Ми мільйонів дотували.
Місто Харків, дивіться, наскільки я почув, сьогодні є рішення уряду про продовження субвенції до 1 жовтня. По сумах, я думаю, це ви вже в робочому порядку з'ясуєте з міністерством. Андрій Борисович, ви будете щось додавати?
Так, більше 400 мільйонів гривень передається у субвенцію, і було декілька причин, але головне, це причина в тому, що ми повинні попередити ризики для наших пацієнтів і створити дієвий реєстр лікарських засобів, тому що ми розуміємо, що якщо реєстру на сьогоднішній день нема, не лікарських засобів, вибачте, а пацієнтів, якщо реєстру дієвого актуального на сьогоднішній день нема, то це ризики переходу пацієнтів з одного виду інсуліну на інший при запуску програми реімбурсації через НСЗУ. І це знову та сама історія, коли ми не маємо коштів для повного забезпечення пацієнтами без перебійно ліками протягом року. Тому таке рішення було прийнято. Гроші сьогоднішньої постанови уряду повернуті. З 1 липня ми проводимо навчання лікарів і реєстрацію всіх пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я, коли лікарі виписують ці рецепти. Таким чином створюється актуальний реєстр. З 1 жовтня ми переходимо на програму РЕМІ.
Дякую, Андрій Борисович. Шановні колеги, обговорення завершено. Вважаю, що і Міністерство, і охорони здоров'я, і регіональні органи управління мають ще раз ретельно опрацювати надані Рахунковою палатою зауваження та рекомендації для того, щоб потреби пацієнтів були максимально задоволені. З огляду на те, що Рахункова палата за результатами аудиту вже надала свої рекомендації щодо усунення виявлених недоліків Кабінету міністрів України, Міністерству здоров'я України, Державному експертному центру МОЗ України, а також місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, де проводився аудит, та повідомила Офіс Генерального прокурора про виявлені під час аудиту ознаки кримінальних правопорушень, а також беручи до уваги вже вжиті міністерством та регіонами заходи, про які нас сьогодні інформували, вношу пропозицію інформацію Рахункової палати взяти до відома. Якщо немає заперечень чи інших пропозицій, голосуємо. Прошу підтримати і проголосувати. Була Влада Валентинівна.
Я за.
Вагнер Вікторія Олександрівна. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Да.
Дубневич Ярослав Васильович.
За.
Дубнов Артем Васильович.
Артем за, Васильович. За.
Не бачу.
За.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зінкевич Яна Вадимівна. Пані Яна.
За. За.
Є. Зуб Валерій Олексійович. Валерій Олексійович. А, і я бачу, що Дубінь Валерій Олександрович приєднався. Валерій Олександрович, ваша позиція. Не чую, не Дубінь, ні. Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
Я за, але Михайло Борисович, я хочу, це, щоб Рахункова палата нам дала свої бачення, щоб ми винесли законопроект за відповідальність. Ото, що ви сказали, керівників, які не так, як треба, розпоряджаються коштами. Ви чуєте мене, Михайло Борисович?
Ми почули, Михайло Васильович, Рахункова палата теж погодилась з тим, що вони підготують для нас пропозиції по законопроекту, а ми як комітет його підготуємо.
Я за.
Перебеніс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович. За. Стефанишина Ольга Анатольовна.
За.
Пані Яна, ви вже на зв'язку. Оголосіть, будь ласка, від себе.
12 за, один не голосував.
12 за, один не голосував. Дякую, рішення прийнято. Колеги з регіонів, якщо маєте бажання, можете вже залишити комітет. Якщо хочете послухати наступний законопроект, прошу залишайтесь. Дякую колегам з Рахункової палати, Міністерства охорони здоров'я і НСЗУ, просимо залишитись.
Дякую, Михайло Борисович. Дякую, шановні народні депутати, члени комітету. Рахункова палата завжди для вас відкрита, і ми працюємо перш за все для того, щоб ви могли ухвалювати відповідні державницькі рішення в парламенті України. Все найкращого.
Дякую, дякую. Друге питання порядку денного. Про проєкт закону про внесення змін до додатка 3 закону України про державний бюджет України на 2021 рік щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні, реєстраційний номер 5589, поданий президентом України. Шановні колеги, цей законопроект ініційований президентом України з метою посилення захисту здоров'я українських дітей шляхом створення умов для ранньої діагностики генетичних захворювань, а саме неонатального скринінгу та визначений як невідкладний. Неонатальний скринінг є одним з ефективних способів ранньої діагностики багатьох генетичних захворювань. Він проводиться в пологовому будинку у перший тиждень життя дитини. У розвинених країнах світу такий скринінг є обов'язковим. Так, наприклад, в Європі список генетичних захворювань, на які тестують новонароджених, складається з 40 захворювань, у Сполучених Штатах – 61. В Україні сьогодні неонатальний скринінг проводиться у переважній більшості приватними клініками і лише на 5 нозологій. Президентом України запропоновано виділити з державного бюджету 300 мільйонів гривень для впровадження в Україні доступної системи неонатального скринінгу, який зможе отримати кожна родина за рахунок держави. Ця ініціатива є вкрай важливою і актуальною, оскільки створення державної системи неонатального скринінгу дозволить забезпечити ранню діагностику генетичних захворювань, їх ефективне лікування і своєчасну корекцію їх ускладнень. В свою чергу це потребуватиме значно менших бюджетних витрат, ніж лікування ускладнених форм таких хвороб, діагностованих на пізній стадії, та подальші витрати на виплати по інвалідності. Суть законопроекту зрозуміла, тому пропоную перейти до обговорення. Єдине, хотів би додати, хотів би подякувати всім членам комітету, які сьогодні підтримали законопроект 4662, який якраз йде мова про договори керованого доступу, це якраз йде мова про ліки для хворих на орфанні захворювання, але без повного скринінгу, без повного реєстру це буде, ми не зможемо планувати бюджет на наступний рік для того, щоб запланувати, скільки нам грошей треба на дітей з орфанними захворюваннями. Це дуже важливо, і тому я думаю, що цей закон, він тільки пришвидшить договора керованого доступу для того, щоб забезпечити максимально за рахунок держави хворих на орфанні захворювання. Сьогодні наш колега з трибуни нагадала нам історію маленького Дмитра, якому збирала всією країною на тільки на одну ін'єкцію 2 мільйона 300 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Да? І якщо у нас буде договора керованого доступу і планування завдяки скринінгу, то ми зможемо ці ліки отримувати та іноді навіть із 90% знижкою. Це пов'язані речі, і я особисто дуже вдячний президенту України за таку ініціативу. Пропоную такий регламент розгляду питань. Надамо слово міністру охорони здоров'я України Ляшку Віктору Кириловичу, він вже мав приєднатися, бо 1-2 хвилини він приєднається до нас, якого президент України визначив відповідальним за представлення законопроекту у парламенті. Регламент до 5 хвилин. І перейдемо до обговорення. Пропоную обмежитись 3 виступами по 3 хвилини. Прохання писати в групу комітету. Я вже бачу, що записався Дубнов Артем Васильович і Стефанишина Ольга Анатоліївна. У нас ще є ліміт на одне запитання. Прошу, колеги, хто бажає. І після того перейдемо до голосування. Нема заперечення до такого розгляду? Колеги, не чую.
Немає.
Дякую. Колеги, я пропоную ще одну хвилину, таку невеличку паузу. Повертається з урядової наради міністр. Давайте ще хвилину почекаємо, він вже десь заходить в будівлю МОЗу, щоб саме він доповідав, бо перший заступник – це добре, але є визначений президентом відповідальний за цей закон. Тому давайте хвилину буквально почекаємо. Чи можемо зараз різне обговорити, якщо я бажаю? Колеги, там були побажання по-різному.
Михайло Борисович, можемо обговорити пізне, але мені теж може донести і до Віктора Кириловича, це пропозиція. І якщо у нас є Андрій Борисович присутній?
Має бути присутній, так.
То у мене буде... Є.
Так. Але вже з'явився Віктор Кирилович, Оксана Олександровна. Давайте тоді вже... Добре. Запрошую до слова міністра охорони здоров'я України Ляшка Віктора Кириловича. Прошу, Віктор Кирилович, у вас 5 хвилин. Віктор Кирилович.
А зараз перелаштуюсь, почекати. Доброго дня, шановні народні депутати, шановний Михайло Борисович. Звертаюся до вас з проханням підтримати законопроект 5589 щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні. Ми проаналізували ситуацію, яка є в Україні. У нас є велика кількість дітей, які народжуються з рідкісними захворюваннями. Ми подивилися нашу програму 14.2.0, відповідно до якої відбуваються централізовані закупівлі. Сьогодні четверта частина коштів, які виділяються з бюджету для централізованих закупівель, спрямовується на орфанні захворювання. В той же час постійно з'являються публікації, з'являються запити про те, що не вистачає в нас коштів для лікарських засобів, щоб покрити всіх дітей з рідкісними орфанними захворюваннями. Коли ми проводили аналіз, щоб далі розвивати і розширяти цю програму по орфанних захворюваннях в рамках централізованих закупівель, стало зрозуміло, що ми не знаємо реальної картини захворюваності, і це призводить до того, що наше планування буде визивати певні дискусії. Тому після дискусій президента України, президент ініціював, Міністерство охорони здоров'я підтримало і запропонувало значно розширити перелік захворювань, які підлягають неонатальному скринінгу. Наразі в нас в 12 лабораторіях в Україні проводяться дослідження на 4 захворювання. Ми пропонуємо зменшити кількість лабораторій до 6, але збільшити кількість захворюваності до 28 спадкових рідкісних орфанних захворювань. Не зменшити лабораторії, ми просто кажемо, в 6 лабораторіях збільшити кількість досліджень, які будуть проводитись на 28 рідкісних орфанних захворювань. Для цього нам орієнтовно потрібен бюджет близько 500 мільйонів гривень для того, щоб закупити додаткове обладнання в національну лабораторію, в національної клініки «Ахмадит» і ще в 5 регіональних центрів. В ті лабораторії, які сьогодні проводять неонатальний скринінг. І це дозволить нам збільшити забезпечити тестування всіх новонароджених. Це на одну лабораторію буде припадати десь 50-80 тисяч досліджень відібраної крові від дітей щороку. Це буде відповідати повністю європейській практиці. Оскільки європейська практика показує, що якщо лабораторія проводить неонатального скринінгу менше, ніж 50 тисяч дітей, то це економічно невигідно і досить витратна процедура. Тому президент України передає свого фонду президента України на підтримку освіти, науки, спорту 300 мільйонів гривень до Міністерства охорони здоров'я для того, щоб зробити закупівлю обладнання, яке дасть старт розширенню неонатального скринінгу. Інші 200 мільйонів Міністерство охорони здоров'я за рахунок економії від інших закупівель буде знайти з внутрішніх ресурсів Міністерства охорони здоров'я. Це дозволить нам до кінця року сформувати повністю лабораторну мережу і маршрути доставки зразків і з 1 січня 2022 року запустити повноцінний неонатальний скринінг як мінімум на 28 спадкових рідкісних орфанних захворювань. І після цього ми повернемося до перегляду нашого бюджету, нашої програми по централізованих закупівель для того, щоб постійно шукати кошти і розширяти кількість хвороб, які буде покрито лікуванням за державний кошт. Але є одне прохання ще, окрім цього, пришвидшити розгляд в Верховній Раді законопроекту про договори керованого доступу, оскільки прийняття саме того законопроекту дозволить нам як мінімум на 40% зменшити вартість ліків для орфанних захворювань і комплексно підійти до вирішення неонатального скринінгу, закупівлі лікарських засобів і розширення програми лікування дітей з рідкісними захворюваннями. Я дякую за увагу і надіюсь на підтримку.
Дякую, Віктор Кирилович, дякую. У мене є навіть не запитання, а зауваження до пояснювальної записки, яку ви надали до законопроекту, яку президент, вибачте, надав. Там, я думаю, що вам треба підказати. Там написано, і це зробили так, що є запитання в громадських організацій. В пояснювальній записці написано, що це створення нових центрів. А якщо ми вас правильно почули, то це просто доукомплектування і розширення можливостей існуючих центрів. Я правильно зрозумів?
Так, це існуючі лабораторії, які проводять сьогодні неонатальний скринінг. Просто ми їх доукомплектовуємо відповідним обладнанням і реактивами для того, щоб розширити спектр рідкісних захворювань, на які вони досліджують зразки крові, які відбираються в новонародженні.
тоді там треба зробити, виправити цю історію, бо в пояснювальні якраз написано, що це утворення нових, ну і дійсно виникає таке логічне питання, а чому робити нові, якщо є вже існуючі, їх треба розширювати. Дякую.
Дубно. Там ти підтримав, бо дійсно було дуже запитання, навіщо нові.
Да.
Ось цього і ці питання, і арфанки були. Так.
Ну все, ну, тепер це є неточність. Дубно, Артем Васильович, прошу ваше запитання.
Істер, в мене просте питання. Я, звісно, підтримую цю програму, тому що будь-який скринінг чи будь-яка діагностика, якщо вона робиться раніше, то ми знаємо, що прогноз будь-якого захворювання стає кращим. Але в мене питання таке більше щодо політики Міністерства охорони здоров'я. Дивіться, президентський фонд виділив гроші. Ви їх витратите на доукомплектацію лабораторії, супер, маємо діагноз поставлений. А питання, чи розробляєте ви програму щодо лікування, тому що діагноз, на жаль, ці діти, ну, може, не з першого дня з народження вже мають, та, через лабораторії чи через приватні лабораторії, батьки, на жаль, знають діагноз цих дітей, але нас цікавить лікування. Чи є у вас програма дій, чи плануєте ви розробити, чи ну, в якому стані саме лікування? І питання номер Б, чи включається до укомплектування цих лабораторних центрів створення реєстру цих пацієнтів, щоб ми точно знали по кількості і по номенклатурі? Чи це є в цьому законопроєкті?
Дякую, Артему Васильовичу. Так, дійсно, реєстр – це одна із питань, яке ми говоримо, що йде поруч зі скринінгом, і реєстр буде формуватися в електронній системі охорони здоров'я. Не потрібно додаткових коштів на його формування як окремого інформаційно-аналітичного центру. Ми пропрацьовуємо механізм саме в електронній системі охорони здоров'я. Щодо лікування. Так, урядом затверджена концепція розвитку надання медичної допомоги людям з рідкісними захворюваннями. Але ми повинні розуміти, що вартість лікування осіб з рідкісними захворюваннями досить дороговартісна. Якщо ми говоримо, то сьогодні ми, наприклад, на дітей з онкологічними захворюваннями, яких більше 140 тисяч, витрачаємо близько 1 мільярда гривень. Коли ми говоримо про дітей з орфанними захворюваннями, то на десятки потребують 7-8, а то й 10 мільярдів гривень. Так держава буде і поступово збільшувати кількість коштів, які виділяються на лікування дітей з орфанними захворюваннями. Але ми повинні говорити, що створення реєстру дозволить нам і прийняття закону про договори керованого доступу дозволить нам зменшити вартість лікування, в першу чергу, вартість самих препаратів, які будуть надходжити на територію України. Оскільки тоді буде зрозуміло кількість тих дітей, яка реально потребує лікування і якою ми забезпечуємо лікування. Це перемовини уже закупівельника, яким буде Державне підприємство медичні закупівлі України з безпосереднім виробником. Як показує досвід Польщі, а також інших наших сусідів, інколи вартість препарата зменшує в 7, а то й 8 разів. На орфанних захворюваннях, на їхній вартості це величезні суми грошей, які в подальшому можна використовувати на інші орфанні захворювання. Але ми також повинні зрозуміти, що створення реєстру і правильний скринінг дозволяє нам залучати і меценатів, і благодійників для того, щоб шукати порятунок діткам, які є, ну, які народжуються з орфанними захворюваннями. А для цього потрібно забезпечити, ну, якісну систему неонатального скринінгу. Дякую.
Дякую. Оксана Хвилинка. Але хотів би, я так розумію, що у вас сьогодні уряд був, тому ви ще не знаєте інформацію. Сьогодні парламент конституційною більшістю підтримав закон 4662 в першому читанні. Сподіваюсь, що поправок дуже багато там не буде, тому я думаю, що ми ще цього літа приймемо закон. Закон про договори керованого доступу. Я вітаю і МОЗ, і всіх нас, що ми сьогодні конституційною більшістю підтримали цей закон. Оксана, у вас, я так розумію, якась репліка, да? І потім у нас Віталій є.
Ні, це хвилиночко, прошу, хотів запитати, а реєстр коли планується?
Я думаю, що Андрій Борисович краще може підказати, як швидко, але я думаю, що ми паралельно запустимо і реєстр, і неонатальний скринінг. Для запуску реєстру в рамках електронної системи охорони здоров'я не потрібно великого ресурсу. Ми з внутрішнім ресурсом це зробимо.
Дякую, Віктор Кирилович. Стефанишина Ольга Анатоліївна, прошу.
Доброго дня ще раз, шановні колеги. Ну, звичайно, що цей законопроект, який стосується скринінгу орфанних хворих, потрібно підтримувати. Ми розуміємо всю необхідність скринінгу саме раннього для того, щоб виявляти орфанні захворювання. Але хочу просто, щоб ми всі розуміли, що в світі є близько 8 тисяч орфанних захворювань. В Україні у нас офіційно визнано 300, якщо не помиляюсь, 2. І ну, це перше моє таке прохання до Віктора Кириловича все-таки ну, почати далі визнавати інші орфанні захворювання, бо вони в Україні є. Я сподіваюся, що якраз і скринінг в тому теж буде допомагати, але я думаю, що це мають бути два паралельних процеси. Друге, дякую, що ви одразу думаєте про те, чим лікувати цих дітей. Це було, ну, мій такий другий коментар, оскільки, ну, виявивши хворих, потім не надати їм лікування, ну, насправді це якби навіть і сенс, напевно, в скринінгу тому не буде, тому що люди просто не зможуть отримати ліки, їх купити самостійно, як бачите, ну, майже неможливо. І тут у мене просто прохання також до Міністерства охорони здоров'я. Ми минулого року подавали від комітету правки до державного бюджету 2021 року, де ми просили додатково більше 7 мільярдів гривень на, саме на програму лікування, де є ті самі орфанні хворі. Якщо я не помиляюсь, тоді Міністерство охорони здоров'я чомусь на бюджетний комітет з нами не ходило. Я думаю, що цього року ми теж будемо подавати правки і давайте разом відстоювати фінансування на орфанних хворих. До речі, є в парламенті зараз законопроект щодо залучення додаткових коштів з ліцензії на азартні ігри. Ми його теж комітетом підтримали. Також просимо підтримки в цьому Міністерству охорони здоров'я. Готові далі шукати кошти на те, щоб не лише скринінг проводити, але й лікувати. Дякую.
Дякую, пані Оля. Колеги, обговорення завершено. Пропоную переходити до...
А можна Віктор Кирилович відповість щодо...
Вибачаюсь, я просто би писав, що у вас коментар, а не запитання, тому я так.
Прошу,
Віктор Кирилович, відповідайте.
Дивіться, я також зрозумів, що тут коментар. Ви хочете, щоб міністр охорони здоров'я відповів, що не буде підтримувати збільшення фінансування? Так, буде збільшення фінансування 100%. Почати далі визнавати інші орфанні захворювання, так, але ми повинні розуміти, що ми хоч поступово розпочинаємо вже з 4, збільшуємо до 27 неонатальний скринінг, будемо переглядати і визнавати інші захворювання. Оскільки ми робимо великий крок в неонатальному скринінгу, я думаю, що до кінця року у нас з'явиться ще крок і до лікування, оскільки якщо вже прийняти в першому читанні, то незабаром, я думаю, буде друге читання. У нас зараз вже є цікаві ініціативи і цікаві рішення по зменшенню вартості, збільшенню доступності до лікування рідкісних захворювань. Я думаю, що ми покажемо результат після прийняття вами законопроекту про договори керованого доступу в цілому.
Дякую, Віктор Кирилович. Колеги, обговорення.
Коментар, буквально хвилинку. Я б хотіла наголосити на те, що все ж таки орфанні захворювання – це генетичні хвороби, тобто які передаються генетичним шляхом. Тому я б рекомендувала звернути увагу на те, що генетичний скринінг – це не менш важлива така ланка. Ну, і якщо МОЗ розробить таку стратегію посилення генетичного скринінгу, це б дуже було б непогано. Дякую.
Дякую.
Колеги, пропоную переходити до обговорення, вибачте, до голосування. Вношу пропозицію підтримати проєкт закону про внесення змін до додатку до додатка 3 Закону України про державний бюджет України на 2021 рік щодо забезпечення розширення неонатального скринінгу в Україні, реєстраційний номер 5589, поданий президентом України, та запропонувати Комітету з питань бюджету, визначеному головним з підготовки цього законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту у першому читанні прийняти його за основу та в цілому як закон. Висновок комітету щодо законопроекту реєстраційний номер 5589 направити комітету з питань бюджету. Якщо немає заперечень чи інших пропозицій, прошу підтримати і проголосувати. Була Клада Валентинівна.
Я за.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Дубіль Валерія Олександровича.
Попередній закон і цей закон за.
Дякую, зараховано. Дубневич Ярослав Васильович.
За.
Дубнов Артем Васильович.
За.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зінкевич Яна Вадимівна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
За, за.
Є. Перебініс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович. За. Стефанишина Ольга Анатоліївна.
За.
Дякую. Пані Яно, оголосіть, будь ласка.
14-2, одноголосно.
Дякую, рішення прийнято. Колеги, в нас залишилось різне. Пропоную відпустити Міністерство охорони здоров'я.
Ні, Михайло Борисович, питання таке, що пропозиція. Трішечки, хвилиночку, нехай Віктор Кирилович.
Але Віктор Кирилович, вас до Віктора Кирилича чи до НСЗУ?
І тут НСЗУ, Віктор Кирилович.
Віктор Кирилович, тоді ще одну хвилину, я знаю, що вам до президента терміново, але прохання одну хвилину.
Я?
Так.
Колеги, шановний Михайло Борисович, відкрилося, я хотіла